Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Seekordses Nädala Kajas kõlavad viis intervjuud, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris lõppeva nädala argihommikutel ehk 11.–15. jaanuarini aastal 2021. Juttu tuleb Tartu Maarja kiriku torni taastamistöödest, sel pühapäeval tähistatavast tõnisepäevast, ühe Läänemaa palvemaja taasavamisest, kodumaisest palverännakust ja samuti Iisraelis toimuvast, mis puudutab koronaviiruse vastu vaktsineerimist. Soovin teile head kuulamist!
Nädala Kaja.
Eelmisel pühapäeval pandi alus ja paluti õnnistust Tartu Maarja kiriku torni taastamistöödele. Päev hiljem andis Pereraadiole intervjuu Tartu linnapea Urmas Klaas, kes on selle kiriku tegemistega väga lähedalt olnud seotud. Teda küsitleb hommikutoimetaja Tauno Tompu.
Ja meil on nüüd telefoniliinil Tartu linnapea Urmas Klaas. Teie lisaks sellele, et olete Tartu Meri ametis, olete ka Tartu Maarja kiriku sihtasutuse nõukogu esimees. Siis pühapäeval 10. jaanuaril oli Maarja kiriku ehituses üks, või mõelda siis üks järgmine etapp algas, õnnistati torni ehitus. Kui oluline see Maarja kiriku taastamise protsessis on see sündmus?
Mõtleme selle peale, et pühapäeval 10. jaanuaril 179 aastat tagasi Maarja kirik sai valmis. Ja nüüd sellel tähtpäeval me panime nurgakivi. Piiskop Joel Luhamets õnnistas torni taastamistööde algust. See ütleb, et selle aja jooksul on Maarja kirik näinud väga palju. No muidugi peaksime alustama sellest, et Maarja kogudus on ju siin meie Lõuna-Eesti üks vanimaid kogudusi. Ta tähistab aastal 2024, kui Tartu on Euroopa kultuuri pealinn 800. Aastapäeva. Ja Maarja kogudus on ema koguduseks väga paljudele teistele kogudustele. Ning Maarja kirik on meile kultuurilooliselt, lisaks sellele, et ta on ju pühakoda väga tähtis. Maarja kiriku tornist mängisid pasunad, kui toimus esimene üldlaulupidu, ehk siis üldlaulupeo algus, üldlaulupeo jumalateenistus, peaproov toimus Maarja kirikus. Nii et teise maailmasõja ajal kõik see vaimsus ja kõik see selle kiriku tähtsus varises koos Eesti vabadusega kokku. Ja nüüd, kui Eesti on 30 aastat olnud vaba, me jõuame nii kaugele, et me asume Maarja kiriku torni taastama. See minu pikk vastus ongi vastus teie küsimusele, et miks see on nii tähtis. See on tähtis sellepärast, et Maarja kirikul on Eesti kultuuriloos ja ka Eesti tänases päevas väga tähtis koht. Aga me vaatame Tartu linna siluetti, siis Maarja kiriku torni koha peal valitseb tühjus. Auk on siin ja võt see tuleb meil täita, mida me ka teeme kiriku taastamisega. Ja nüüd me oleme pärast kiriku vundamentide toestamist ja põhjalike sisemisi töid, mida välja ei paista, on juba vahelaki valatud ja kirik on tugevatele alustele taastatud. Nüüd hakkame väljas töid tegema ja torni taastamine on kui majakas, milline siis tuli peab näitama kõigile liikujatele turvalist teed koju.
No, et Tartu Maarja kiriku taastamine on Tartu linna jaoks oluline. Seda näitab kas või see, et teie linnapeana olete nõukogu eesotsas. Kuidas te hindate, kui palju on Eesti avalikus sellega taastamisega kaasa tulnud, et laulupeo kirik ja kõik need tõesti need märksõnad, mis te siin välja toite, toovad ju esile, et tegelikult Maarja kirik ei ole lihtsalt ühe koguduse kirik või isegi mitte ühe linnakirik, vaid see on nagu rahva, meie sellise kultuuriseisukohalt üsna oluline maamärke. Kui palju ühiskonnas seda teadvustatakse, kui jõudsalt on Maarja kiriku taastamisse siis väljapool Tartut ka kaasa tuldud?
Ma kõigepealt alustan ikkagi sellest, et on Tartu Maarja kogudus. Ja kogudus on kasvav kogudus, oma näoga kogudus ja väga aktiivne kogudus. Nii et kogudusel on kindel soov kirik taastada ja loomulikult koos Tartu linnaga, koos Eesti Evangeelse Luterliku kirikuga. See koostöö on väga hea, nii juba mainitud institutsioonidega, aga ka partnerkogudustega. See teadmine levib. Levib see läbi, et tõepoolest nagu öeldud on head sõsarkogudused toetanud. Kirikufond on õla alla pannud. Enne jõule Tartu Jaani kirikus toimus heategevuskontsert, mis ka rahvusringhäälingus kahel korral on kõlanud. Vabandust, see oli kanal kahes, kahel korral on kõlanud. Kirikufondi poolt oli see kõik korraldatud. Ja seal tuli annetuhise sõnum kindlasti levis laulupidude kaudu, on see teadmine ka ikkagi levinud piiskopide töö kaudu. Nii et see sõna levib kahtlemata, aga kõik head inimesed ja nende abi on jätkuvalt teretulnud. Meil on nüüd viimaste aastate jooksul, mis me oleme aktiivselt, julgen öelda ühe 5-6 viimase aasta jooksul aktiivsemalt selle asja ja tõsiselt käsile võtnud, on annetusi tulnud 80 ettevõttelt, üle 500 ära isiku on annetanud, kokku on siiani kogutud 1,3 miljonit eurot. See on tähelepanuväärne ja väga tänuväärne summa, nii et selle sees on ka raha, mille eest nüüd kirikutorni kuni kõrgema torni tasemeni ehitatakse. Eesti riik on üle alla pannud, Tartu linn on kindel toetaja ja on eraisikuid, kes on ka väga suuri summasid annetanud.
Kui mõelda Tartu kirikute peale, siis kuidagi tulebki välja see, et seal on need kirikuhooned on kas siis päris taastatud või siis renoveeritud suuresti sellises ütleme, laiema aktsiooni ja ka linna toel, et mõtleme sama Tartu Jaani kirik, kus see toetuskonsert toimus, see oli üldrahvalik aktsioon või iluti taastatud ka Tartu Pauluse kirik, need on sellised head näited Tartu linnas on olemas tegelikult, kuidas kirikuhoonet üles ehitada.
Ma pean teile ütlema seda, et parem oleks, kui ei oleks olnud meie ajaloos neid kurbi sündmusi, mis meie pühakodasid hävitasid ja purustasid ja ka inimeste usku püüdsid vähendada ja meie vaimsust lõhkuda. Parem kui oleks olnud neid sündmusi meie ajaloos. Aga ometigi ka Maarja kiriku torni tööde õnnistamisel ma ütlesin nõnda, et ma pean ennast õnnelikuks inimeseks, sellepärast, et minu põlvkond ja ka minust nooremad inimesed ei ole pidanud nägema neid õnnetusi, kui kirikud kokku pommitatakse, puruks pommitatakse ja kokku kukkuvad, vaid meile on antud ülesanne ja võimalus, et me tohime nad üles ehitada. Ja ma olen olnud üsna lähedal Jaani kiriku taastamise ajal ja näinud seda tööd ja saanud kaasa aidata samamoodi Pauluse kiriku taastamise juures olnud ja nüüd on antud mulle võimalus ka Maarja kiriku taastamise juures kaasa lüüa. Et need on väga emotsionaalsed, kahtlemata väga olulised hetked ja tänagi võib ju korrata piiskop Joel Luhametsa, kes ütles, et raske oli uskuda, et Jaani kirik saab taastatud. Raske oli uskuda, et Pauluse kirik saab taastatud, aga taastatud kiriku järel meie koostöö ja usk on tugevamaks saanud ja ma usun seda, et üheskoos me saame taastatud ka Maarja kiriku.
No, just täna siis esmaspäeval torni taastamistööd ka algavad, kui õnnistust on palutud ja selline vaimulik alus on pandud. Nüüd läheb siis päris ehitus tööks. Millised on prognoosid, millal see maamärk siis ja Tartu linna siluetti Maarja kiriku torn tagasi jõuab?
Me praegu alustame töid riigi hanke järgi, mille tubli ettevõtte Embach ehitus võitis nõnda, et alanud aasta sügiseks peaks olema Maarja kiriku torni kõige ülemise korruseni torn taastatud. Ja see on nüüd üks töö, aga selle peale peab tulema veel torni kiiver ja sellise massiivse osa ja torni kiivri vahel on siukene ühenduslüli, ka see ei ole praegu torn ja see lüli ei ole nende tööde sees, nii et me jätkame toetuste kogumist ja selgitustööd, et ka nende töödega edasi minna, nii et need sügiseks peaks kindlasti see torni põhi ehituslik osa valmis olema vastavalt riigihanke tingimustes ette nähtule ja siis me loodame edasi minna kuni siis kukeni välja, aga praegu meil seda raha veel koos ei ole.
Et kõik toetused, annetused on oodatud ja eestpalved ka kindlasti, et see ettevõetud tööd edukalt korda läheksid. Urmas Klaas, Tartu linnapea ja Tartu Maarja koguduse sihtasutuse nõukogu esimees, suur tänu selle intervjuu eest ja teie õnnistatud päeva jätku.
Aitäh teile!
Nädala kaja.
Selle nädala pühapäeval 17. jaanuaril tähistatakse Tõnise päeva. Milline on selle päeva kristlik taust ja ka mõned vanad tähelepanekud selle päeva suhtes, räägib meile nüüd Eesti kultuuriloolane ja kirjanik Marju Kõivupuu. Teda küsitleb hommikutoimetaja Hanna-Maria Salong.
Pühapäeval 17. jaanuaril on Tõnise päev. Mis on Tõnise päev?
Tõnise päev on siis Eesti rahvakalendris ja samuti ka kirikukalendris Pühak Antoniuse mälestuspäev. Et see on selline huvitav mees, teda tunti ka nime all Erak ja teda peetakse ka munkluse rajajaks. Noh, teadupoolest ta jagas siis pärast oma vanemate surma kogu selle vara, mis tal oli vaestele ja siirdus siis kõrbesse, kus tal tuli võidelda kõiki naiste elu ahvatlustega. Et kes nüüd on kunstihuviline, siis küllab ta teab, et Pühak Antoniuse kiusatused on väga paljusid maalikunstnikega inspireerinud ja samuti näiteks võib, kes saab minna siis käia ära näiteks see Niguliste kirikus Püha Antoniuse altarit vaatamas. See on hästi huvitav sellepärast, et seal on see Püha Antoniuse kabelis on siis võimalik ka vaadata muidugi kuulsat surmatantsu. Mida me veel Eestis teame nii-öelda kristlikust kontekstist on siis antoniidid, kes on rohkem või vähem Eesti maastikule mingeid oma jälgi jätnud, sest need kabeleid oli siin üks ja kui palju. No näiteks Tallinna Tõnismägi on, ehk Antoniuse mägi on, eks ole, 13. sajandist märgitud, et kas nüüd päris kabel siin Tõnismäel oli, et seda selle kohta vist praeguseks kabel piisavalt tõendeid ei ole. Aga kirjalikud allikad, jah, millalgi liivisõja aastast 1458 täitsa on olemas. Ja noh, mida me veel teame, siis on, eks ole, see tee tähe kujuline Antoniuse rist, et kandsid nemad siis musta kapuutsiga sellised munga rüüsid on ka sellepärast öeldud nende kohta mustad mungad ja kuna Antoniuse või tähendab Antoniitidel oli siis antud luba sigu pidada, siis ongi Antoniuse atribuute siga ja nüüd me tuleme siis lõpuks ringiga või ka rahvakalendri juurde, kus siis ongi ka meil eestlastel on siis nagu peetud siis püha tõnist või nagu see Antonius eesti keelde mugandus, on peetud siis loomade iseäramis sigade kaitsepühakuks. Ja muidugi, et noh, Tõnise päev rahvakalendris on talvepoolitaja, aga siin me peame natukene meelest pidama seda, et väga palju sellest materjalist, mis rahvakalendris on ilmaga seotud, on kirja pandud siis, kui aega ja ilma vaadati veel vanakalendri järgi. Nii et kes nüüd vanakalendri järgi jõule peab ja tähistab, et siis võib veel natuke oodata ja ei pea sahvis nagu ringi luusima, et kas ikkagi pool inimeste ja pool loomade toidu tagavara on kuni kevadeni alles. Et kui külm oli ja pakane oli hästi tugev, siis öeldi, et kui öösel on kuulda kõva praksumist, et siis kas kuulete, kuidas talve selgroog murdub. Aga seda sellist praksuvat heli ja selle kuulamist on seotud tegelikult ka väga paljude teiste tähtpäevadega. Ja Tõnise päevaga on seotud ka selline tore ilma vana sõna, mis juba teiste rahvakalendri tähtpäevade puhul käib, et kui päikest paistab kas või nii palju, et mees jõuab hobuse selga hüpata, et siis on mehed terved ja tuleb hea suvi. No võib-olla tänapäeval siis tuleks öelda, et kui päikest paistab kas või liigi palju, et mees jõuab autosse hüpata, et siis võib-olla tuleb tõesti selline tore suvi. Et ja eks ta on olnud selline natuke pool püha ka, et kui Tõnise päev trehvas olema argipäeval, et siis jäeti sellised argitoimetused katki ja söödi siis sellist paremat toitu, et tavaliselt kas tangude või kruupidega keedeti sea pead, noh ikka püha Antoniuse või Tõnise auks või söödi sea liha. Vaadati seda ka, et kes külla tuleb Tõnise päeval, et kui esimene külaline oli mees, et siis usuti, et emisel sünnib väga palju orid põrsaid, aga kui siis naisterahvas, siis emis põrsaid. Ja Tõnise päeva paiku hakati mõtlema selle peale ka, et kui palju on vaja siis suveks tallu appi sulasid ja tüdrukud, et hakati sõlmima juba, ütleme siis jüripäevast mihklipäevani sellised töölepinguid. Nii et sellised ja sellised toredad päevad aga lähtuvad siis ja sellisest püha Tooniuse niisugusest eluloost ja võib-olla ka tema austamisest, mis siis meie nii-öelda talurahva kultuuriruumis on mugandunud nii-öelda neile sobivaks ja siga on kindlasti olnud Eesti talus üks väga tähtis loom.
See kõlab tõesti nagu üks väga, väga tore päev rahvakalendris. Kui minna nüüd tagasi selle nime juurde, siis kuidas sai Antoniusest Tõnis?
No vaat, me ju kippumeks ole jätma eesti keeles ka sageli sõna alguse mõned ebamugavamad häälikud ju ära, eks ole, et kui me läheme üks Lääne-Eestisse, siis me ei ütle seal sugugi alati kruus, ütleme, või Lõuna-Eestis näiteks ütleme ruus. Ja kui me nüüd selle esimese silbi Antonius sealt niimoodi eest ära hääldame, siis tuleb sealt juba Tonius või Tonis või Tõnis või Tonis või Tõnnus või Lõuna-Eestis üldse öeldakse Tennus, et mina kui Lõuna-Eestlane, et meil on ikkagi tinnuspäiv või tõnnuspäiv, et kuidas seda Antoniust välja hääldati ja kuidas ta mugandus eesti keelde. Et see on keeleloos üsna üldine, et võib-olla võõrana tunduvad sõnad ju muganduvad meile suupärasema. Niimoodi see nimi jah sellest, et siin on näiteks, et kuidas ka kirjutatud on, et kui ma võtan kosvene, et meie Tallinna Tõnismäe kirjakujud, et ma nüüd hääldan kirjapildi järgi, et on Tonnisberg või Tönnesberg või siis on lahku kirjutatud Tönnisberg ja muidugi on ka Antoniusberg või Antoniberg või Antonisberg on täpselt samamoodi on olemas. Nii et siit ilmselt jah, see esimene silp on ajajooksul kaduma läinud ja sellest siis nii-öelda noh, Anton, eks ole ju ka on selle sama vene, noh, sama algupära nimi tegelikult õigeusu või noh, vene kultuuriruumis, eks ole Anton. Mitte Antonius. Noh, see on tavaline, et pikkadest nimedest tekib hästi mitmeid lühikesi nimesid vastavalt siis keele ja kultuuri oludele ja ajale.
Aga suur aitäh, Marju Kõivupuu, selle hommikus intervjuu eest ja ma soovin teile ühte väga toredat ja õnnistatud Tõnise päeva pühapäeval.
Minu poolt sama kõigile vastu.
Nädala kaja.
Läänemaal asuv Mäevalla baptisti palvemaja on arvatavasti paljude jaoks tundmatu koht. Ometigi on sellel oma suur ajalooline, rääkimata vaimulik tähendus. Palvemaja saab riigi toel uue kuue ja pidulik avamine toimub selle nädala pühapäeval ehk 17. jaanuaril. Seal see kunagise pastori lapselaps Ulvi Lahesalu meenutab järgmises intervjuus oma lapsepõlve mälestusi Mäevallas. Temaga vestleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Mitte väga kaugel Haapsalu linnast asub maaliline koht mere ääres Põgari Sassi küla ja kohesel mere kaldal on Mäevalla palvemaja. Seal külas elab 14 inimest ja koguduse nimekirja kuulub 7, aga kindlasti ei ole need inimesed ainult sellest külast pärit, vaid ka ümberkaudsetest küladest, kes siis seal koguduse nimekirjas on. Eelmise aasta jaanuaris eraldas valitsus raha, et see palvemaja korda teha. Sellel palvemajal on väga huvitav lugu ja see ulatub tagasi aastasse 1944, täpsemalt siis 22. septembril 1944. aastal, vaid mõni tund enne seda, kui Nõukogude Liidu väed Tallinna jõudsid, lahkusid pealinnast viimased valitsusliikmed. Ja võt need valitsusliikmed kogunesidki just sellesse samasse Läänemaa Põgarisassi küla palvemaja, Mäevalla palvemaja. Ja seal toimus tolleaegse valitsuse viimane istung ja miks nad just sinna läksid? See palvemaja, nagu öeldud, asub mere kaldal ja nad ootasid evakueerimiseks lubatud kiirkaatrit Rootsist. Ja sealt külast evakueerus ka selle valvemaja pastor August Krabi ja pastoriks uueks siis sai Johannes Kausi. Nüüd aga valitsus eraldas raha, et palvemaja, ehk siis see hoone, saaks uue kuue, tehti remont ja hoone pidulik avamine toimub sel pühapäeval 17. jaanuaril. Ühel poolt on tegemist ajaloolise väärtusega hoonega, aga täna hommikul räägime hoopis sellest, milline vaimulik väärtus on küla palvemajadel. Ja kui ma nimetasin Johannes Kausit 1945. aastal pastoriks saanud siis just seal Mäevalla Baptisti palvemajas, siis täna teemegi juttu tolleaegse pastori, lapselapse Ulvi Lahesaluga, kes veetis suved oma vanaisa juures ja käis väga tihti just seal Mäevalla Baptisti palvemajas. No räägime täna Mäevalle palvemajast ja just sellel põhjusel, et ta on ühel poolt saanud nüüd taaskord uue kuue, remont on valmis, aga teise poolt palvemajadel ei ole ju ainult see väline oluline, vaid see seesmine väärtus on palju olulisem ja sina oled selle Mäevalle palvemaja vaimuliku väärtusega väga tihedalt juba lapsepõlvest peale kokku puutunud. Milline on sinu esimene mälestus Mäevalla palvemajaga?
Ma mäletan, et see oli koht, kus me iga pühapäeval võimalusel käisime vanaema ja vanaisaga, kui me suvel seal olime. Ja minu jaoks oli see kollane maja, keset suurt lagendiku mere ääres, see andis alati sellise sooja tunde südamesse, kui me sealt mööda sõitsime. See oli armas koht, kuhu minna.
Milline oli see elu Mäevalla palvemajas?
See oli niimoodi, et Mäevalla koguduse teenistus kestis bussiajast, kuni järgmise bussiajani. Lõunase bussiga tuli rahvas kohale ja õhtusega mindi ära. Nii et 3,5 tundi, mis sinna vahele jäi, oligi teenistuse aeg. Minu vanaisal ei olnud autot, nii et meie tulime ka puise külast sinna lõunase bussiga. Või vahel, kui ema isa oli Tallinnas Pobedaga kohal, siis tõi minu isa meid sinna ja läks veel mõnele prouale siis järgi, kas siis Kiidevasse või Turule või mitmest kohast siis minu isa aitas ka inimesi kohale tuua, kes vahel bussiga ei saanud või olid nii väetid või nii haiged, et nad ei jaksanud bussi peale ronida või oli kaugema bussipeatusesse minna, siis minu isa tõi nad oma autoga.
Kas sinu ema ja isa käisid ka seal palvemajas?
Ikka, jaa. Ja nad olid Tallinnas Kalju Baptisti koguduse liikmed, nagu mina täna.
Nii et oled pärit läbi mitme põlvkonna kristlikus perekonnast?
Jaa, seda olen. Aga teadlikult oma otsuse elada koos Jeesusega tegin ma 10-aastaselt. Selle ajal oli see, et pühapäeva kooli väga avalikult ei saanud teha ja me käisime koos sünnipäevadel, tüdrukute sünnipäevadel. Ja ühel sellisel sünnipäeval küsis meie pühapäeva kooli õpetaja, et kas keegi tahab oma otsuse teha täna. Ja 3 tüdrukut, nende algas üks mina, olin mina, kes tõstsid käe. Ja seal ma tegingi oma päästepalve ja see muutis mu elu. Ja kui ma sealt siis rongiga koju sõitsin, siis isa oli Rahumäe jaamas vastas. Ja ma millegi pärast võtsin ta käest kinni ja siis rääkisin oma loo, mis tähtis päev ja mis tähtis otsus oli mul tehtud. Ja ta ei hakanud mind suurte sõnadega kiitma, vaid ta pigistas kõvasti mu kätt ja see oli parim kiitus, mis ma oskasin oodata.
Tuleme tagasi nüüd siia Mäevalla palvemajja. Kas sa mäletad mõnda sõnumit, mis sind eriti puudutas lapsena?
Ma tean, et seal oli silt Jeesus on armastus seal seina peal, aga et ma mingit sõnumit oleks meelde jätnud, mis mul tänaseni on, kahjuks ei mäleta.
No tolle ajal, kui su vanaisa alustas pastori ametit, siis kuulus kogudusse 58 liiget. Sina küll olid seal hiljem 68. kuni 78. aastani, aga kas sa mäletad, kui palju inimesi käis kohal?
Ma arvan, et tavalisel teenistusel oli võibolla 20-30, aga aastapäevadel oli kirik või noh, palvemaja ruum täis ja oldi ka ukse peal, uksed lahti, nii et kuulati ka õuest.
No 1944. aastal kogunesid seal tollaegse valitsuse liikmed selleks, et evakueerida Rootsi ja pidada ka oma viimane istung Mäevalla palvemajas. Kas sinu vanaisa rääkis sellest midagi? Tead sa midagi sellest olukorrast või sellest juhtumist lähemalt?
Mina olin selle ajal siis ju laps, kui ma vanaisaga suhtlesin, et mulle kindlasti ei räägitud ja ma ei tea, kas vanaisa üldse sellest julges selle ajal rääkida. Loomulikult need asjaosalised ja kindlasti teadsid sellest, aga sellest ei räägitud.
No milline on selle Mäevalla palvemaja mõju olnud sinu elule?
Ma arvan, et seda on raske mõõta, aga see on kindlasti väga oluline, sest ma nägin oma vanaisa ja vanaema elu ja nad olid imeliselt eeskujuks minule. Nii et raske on mõõta, aga ma arvan, et see pani aluse minu kristlase elule ka kindlasti ja nende palled saadavad, ma arvan, mind siiani.
Kui sa peaksid iseloomustama oma vanaisa, siis milline mees ta oli?
No ma arvan, et ta oli väga jumalakartlik, tööd armastav ja väga hea inimene. Üks tore asi on mul meeles seoses oma vanaisaga, et Mäevalla koguduse aastapäev oli juunikuu teine pühapäev ja sel ajal just õitsesid meie metsas ööviiulid, valged metsikud orhideelised. Täna neid üldse korjata ei tohigi, aga meie sel ajal korjasime ja alati võttis vanaisa mind kaasa nende lillede korjamise ja see oli nagu nii tore aeg, et see oli nii vahva muidu. Vanaisa tegi meestetöid kogu aeg, sõitis loorehaga ja niitis heina ja kõike seda, aga sel korral ta tuli minuga lilli korjama. See oli väga tore kogemus. Ja teine asi, mis väga vanaisale meeldis, oli, et ta korjas pähkleid metsast. Ja ta korjas kohe nii palju, et talvel tõi ta oma laste peredele kõigile vähemalt kilose kotide ja pähkleid, mis oli kuivatatud ja puhastatud ja väga mõnus oli neid süüa. Nii et see oli üks kindel asi, mida oodata, kui vanaisa külla tuli enne jõule.
Kas tal oli ka mingi amet peale selle, et ta oli selle koguduse pastor?
Jaa, ta oli kalur. Ta püüdis kala. Nii talvel tehti jäälustüüki kui suvel muidugi võrkudega.
Aitäh, Ulvi Lahesalu, et sa jagasid oma lapsepõlve mälestusi seoses Mäevalla palvemajaga. Tahaks väga loota, et need maapalvemajad neis maalilistes kohtades ei jää ainult hooneteks või mälestusmärkideks, vaid kannavad edasi seda pärandit, seda vaimuliku pärandit, millest Ulvi Lahesalu rääkis veel meie lastes ja lastelasteski.
Nädala kaja.
Ajal, kui välismaa külastamine on raskendatud, on üks vapper saare naine võtnud ette kodumaise palverännaku. Eelka Kuressaare Laurentiuse koguduse abiõpetaja Tiina Ool matkas nädal tagasi saare ja Muhumaal ning jagab nüüd oma palverännu mälestusi ka pereraadio kuulajatega. Temaga vestleb hommikutoimetaja Hanna-Maria Salong.
Eesti evangeelse luterliku kiriku Kuressaare Laurentiuse koguduse abiõpetaja Tiina Ool käis möödunud nädalal palverännakul.
Küsiks kõigepealt alustuseks, et kuidas on alanud uus aasta teie koguduses?
Tänan küsimast. Tänu Jumalale oleme nüüd juba jah alanud aastal kaks nädalat saanud Jumala abiga koos käia. Eile käisin just koguduse majas, et ütleme, nagu ka tavaliselt on ju ikka olnud aasta algus suhteliselt vaiksem ja rahulikum periood kogudustes ja sel aastal on ta võibolla veel mõneti vaiksem, aga jumalateenistused on toimunud, koos käivad ka meie väike ringid, kuigi noh, tõesti osaleb nii jumalateenistustel kui ka, mis on meie piibliringid, vähem inimesi, tunduvalt vähem kui tavaliselt. Jah, muidu on, võib öelda, et kõik muu sujub nagu ikka.
Kus tuli mõte minna palverännakule?
Olen eelnevalt saanud 3 aastal käia Santiago de Compostela radadel. Tundsin, et see on mulle väga oluline. Selline akkude laadimine ühes küljest puhkus, teises küljest tõesti ka selline vaimulik kasvamine. Ja eelmine aasta paraku me teame, kogu maailmale sai tõmmatud nagu hädapidur peale ja nii jäi mul käimata. Ja kuidagi väga hakkasin puudust tundma sellest. Ja nii nagu üks tark inimene on öelnud, et tee seda sellega, mis sul on seal, kus sa oled, niimoodi nagu oskad. Et siis ma otsustasin võtta ette palverännaku siin samas Saaremaal Muhumaal. Arvestades praegust olukorda on see kõige turvalisem. Me oleme ka suhteliselt vähem nakatunud piirkond ja käia üksinda. Ja hüübesin oma paari hea sõbra juures ja see paar majutusasutus, kus ma olin ma ka ainuke külaline, nii et selles suhtes oli kõik väga, väga turvaline ja hoitud, aga hoitud ma olin ka kogu teel, ma arvan, ja see oli tõesti üks suur jumalarm.
Kui mainisite, et see viiruse tingimused, aga praegu on ka päris tugev külmakraadide näit, et kuidas oli sellega Eestis läbida palverännakut?
Tõesti peab ütlema, et see oli ka nagu jumala juhtumine, et ma võtsin selle ette nüüd, startisin 6. ja siis 7 päeva ta kestis. Teisipäeval tulin tagasi ja noh, Saarema on alati olnud ja pehmema kliimaga. Laupäevane päev oli kõige külmem, kus oli ka meil -5 ja viimasel päeval jäin ma siis ka nagu ikka võiks öelda korraliku lume tuisu kätte. Aga jah, külmaga on raske käia tõesti ja see oli mul uus kogemus, et kui muidu noh, olen saanud ikka soojal ajal teha oma retkeid, siis on nii hea ju visata väsinuna kasvõi ennast pikale kuskile ja tunda, kuidas tuul jahutab. Praegu külmal ajal ei saagi teha pikemaid puhkepause kui võibolla 10 minutit, sest mingit võimalust vahepeal kuskile sooja minna ei ole.
Mainisite, olete käinud Santiago de Compostela radadel ja nüüd tegite palverännaku Saaremaal üks väga kuumades, teine väga külmades tingimustes. Kas peale ilma on veel midagi, mis mõjus kuidagi eriliselt või erinevalt?
Jah, ühesõnaga olen ju saarlane, olen siin kogu see kelanud, välja arvatud kunagi õpinguaastat Tallinnas. Ja ometi on see, et noh, mõnda kohta tead oma kodukandist rohkem, kus oled viibinud, aga niimoodi samma aval läbi käia on see ikkagi üks suur avastus. Ja muu maal olen ma tegelikult olnud suhteliselt vähe, põhiliselt sõidad ju sealt lihtsalt autoga läbi, kui mandrile tuled. Ja see oli jah, palju sellist noh, rõõmset avastamist, noh, ma ei teadnud ka kõiki neid väiksemaid teid, et siis oli kahjuks see, ma pidin suure osa käima maanteel. Hea on käia sellistel väikestel kõrvalistel teedel, metsateedel, seal on kuidagi see rahulikum ja selline ehedam tunne. Asfalt lisaks sellele põrutab jalgu ära. Aga palverännu rajad ju tegelikult on olnud vanadel aegadel ka siin Saaremal. Ammu on juba meeles mõlkunud ka see plaan, et ka siia saaks rajada sellise palverännu teede võrgustiku. Et ühes küljest on tore lihtsalt matkata, aga teises küljest just see, mis on teeb ühe matka palverännuks, et sa käid ja palvetad ja liigud ühest püha koja juures teise juurde. Et selles mõttes on midagi sarnast, on loomulikult erinevad. Saaremaa ja Muhumaa on nii lauskmaa, kui saab üldse olla. Et mõneti on muidugi tore olla mägedes, aga noh, annab ikka mäkke ronida ka. Et lauskmaal on muidugi jälle lihtsam käia.
Milline oli see rada või see trajektoor, mille te Saaremaal läbisite?
Alustasin ma Kuressaarest, siis oma esimese pisikese palvuse tegingi oma kodukirikus Kuressaare Laurentiuse kirikus, mis tegelikult ehk oli ka ainuke, kus ma ka sisse sain, sest ma ei tahtnud ennast siduda teatud kokkulepete ja kella aegadega, et inimesed tuleks kohale ja laseks mind kirikusse sisse. Et tahtsin liikuda nii omas tempos ja nii kuidas jõuan. Siis läbi Kaarma ja siht oli jõuda Valjalga, kus ma pidin ühe oma hea tuttava töökohas saama ööbida, aga esimene päev oli see võibolla liiga pikk maa valitud, lihtsalt ei jaksanud, kustusin ära kaalis, aga siis mul oli ka juba käidud koos hommikuste võibolla siin koduste ringi tatsumistega 34 kilomeetrit. Hea sõber tuli vastu, viis mind oma koju sauna, jätkasin järgmine Valjalast, siis Leisi ööbisin ühes metsaonnis, sealt läbi Orissaare Muhusse ja pühapäeval Muhus tagasi läbi Tornimäe, Kahtla, jälle Kallemäe ja siis plaan oli tulla pühakiriku juurest läbi ja lõpetada jälle siin Kuressaare Laurentiuse kirikus, aga vaat siis tuli see tõesti no selline tuul, mis tahtis me teelt puhuda ja nii tihe lumi. Et ka mu tõeliselt head ilmastiku kindlad jalanõudi ja joppakased siit sealt läbi laskma ja siis ma jah kutsusin abi ja lasin enda autoga koju tuua, sest noh, mõtetult ei ole ka vaja tervisega riskida. Aga jah, selles mõttes ma tõesti tundsingi, et see lõpus just oligi see, et see oli ka selline alandlikkuse kool, et noh, sündigu Jumala tahtmine, mitte minu tahtmine, et mina tegin enda jaoks plaani, aga Jumala plaan on ilmselt teine, et päris nii ma ei saanud lõpetada, nagu mõtlesin.
Aga suur aitäh, Tiina Ool, et olite nõus meile täna hommikul oma palverännakust jagama ja ma soovin teile õnnistatud päeva jätku.
Tänan väga ja õnnistus ka teile ja kõigile kuulajatele.
Põhjalikumaid muljeid kuuldud Tiina Ooli palverännaku kohta on kõigil huvilistel võimalik lugeda EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse Facebooki lehelt leitavas blogis.
Nädala kaja.
Iisrael on olnud koronavaktsiinide kiires kasutusele võtmises maailmas esirinnas. Kohapealseid muljeid nii sellel kui ka mõnel muul sealse ühiskonna kuumadel teemadel vahendab nädalakaja viimases intervjuus Pereraadio Iisraeli korrespondent Ants Seiler. Teda küsitleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Kuidas Iisraelis praegu kliimaga lood? Milline ilm valitseb teil? Meil on siin lumetormid, meeletu lumi sadas öösel maha ja igal pool antakse hoiatusi, et teeolud on päris hullud ja parem mitte isegi õue minna.
No Iisrael vastupidiselt paistab päike ja arvatavasti temperatuur on umbes 20 plus kraadi juures.
Mis kellaaeg teil praegu on?
Meil peaks olema sama aeg, 9.27 näitab siin arvuti praegu.
Nii et teil on täis suvi, ma saan aru.
No see on küll nagu Jerusalema talv rohkem, aga tundub küll jah praegu niimoodi, et selline soojemapoolne talv on.
Eesti mõttes täis suvi. Aga meie tahame tegelikult rääkida hoopiski mitte kliimast, vaid vaimulikust kliimast, mis Iisraelis valitseb. Ja Eesti meedia toob väga palju eeskujuks Iisraeli just selles mõttes, et vaktsineeritud on teil seal nii palju inimesi ja niivõrd kiiresti. Kas see, mida meie siit oma lehtedest loeme, on ka tegelik pilt seal?
No vaktsineerimine on tõesti asetanud Iisraelis väga kiiresti. Ma arvan, et suur edu selles on olnud, et peaminister Netanyahu on suutnud tõesti need vaktsiinid siia Iisraelisse kohale saada suhteliselt lühikese ajaga peale nende nii-öelda kasutamiskõlblikuks tunnistamist või siis kuulutamist, et need katsetamisajad on olnud tõesti väga lühikesed neile ja nüüd siin arvataksegi ja meediast kõlab ka see läbi, et Iisrael on nüüd nagu vaktsiini tootjate nagu selline merisiga, mille peal siis nagu katsetada, et kas vaktsiin töötab või ei tööta. aga Iisrael on tõepoolest jaganud välja suure hulga vaktsiine. Tänasel päeval, siis teisipäeval, kus me siin räägime, peaks algama nüüd dooside jagamine nagu juba järgmine etapp, ehk siis jagatakse juba 55 ja 60 aastastele doosid, siis eelmised üle 2 miljoni doosi pidi siis välja jaotama üle 60 aastastele ja siis nii-öelda riskirühmas olevatele ja siis meditsiinis töötavatele inimestele niimoodi, et selline jaotamine käib ja täna peaks siis olema tehtama algust nii-öelda ka õpetajatele dooside jagamisega ja üle 2 miljoni doosi on välja süstitud, et see situatsioon tõesti selline on, jah.
No meie meedia hakkab tasapisi kirjutama juba sellest, millised on kõrvalnähud. Meil on süstitud siis umbes 10 000 inimest ja Maaleht viimane kirjutas, et ei ole midagi hullu, et on nagu ikka vaktsiinidel võibolla peapööritus, peavalu, iiveldama ajab, et midagi hullust ei ole, aga nüüd Iisraeli näitel nii palju on Iisraelis ju vaktsineeritud rohkem inimesi, seega ilmselt ka kõrvalmõjud on nagu laialdasemad, et millised need on?
Väga palju nendest kõrvalmõjudest hetkel ei ole räägitud, kuna tõesti no hulk on, kui mõelda nii-öelda üle 2 miljoni inimese, siis on, ütleme, sellised väga drastilised kõrvalmõjud, millest nüüd leht on kirjutanud, et üks 88-aastane inimene suri peale vaktsiini saamist paar tundi, kui ta oli selle vaktsiini saanud ja üks inimene, kes oli 75 aastat vana, ka suri südameataki ja ka nende kohta öeldakse, et nad surid nii-öelda muudesse haigustesse, mis neil juba varem olid. No kas nüüd see vaktsiini saamine seda nii-öelda kiirendas või soodustas, me ei tea, sest et noh, see on ikkagi võõr kehad, süstitakse inimese kehasse ja kuidas ta sellele reageerib. Noh, mõned on ilmselt etteaimamatud mõned asjad. Aga jah, et sellised asjad on juhtunud, jah.
Kas on ka vaktsineerimise vastaste häält kuulda Iisraeli meedias?
No seda kindlasti selles mõttes, et siin alguses sellised nii-öelda televisiooni ettevõtete kallupid või ütlesid, et ainult kas see oli 30% või kes nagu on kohe valmis ennast lasma vaktsineerida või 50% ja 20% inimestest, et nemad vaatavad eemalt ja vaatavad, mis nagu teistega juhtub, et siis nad nagu mõtlevad ja mingi osa ütles, et nemad üldse ei lase ennast vaktsineerida. Aga et saame näha selles mõttes, et kuidas see välja joonistub siin, sest et suur hulk inimesi Iisraelis, kuna siin on palju sõdu peetud ja erinevaid selliseid nii-öelda nõudmisi esitatud, et kuidas tuleb teha ja et inimesed siis neid ka täidavad, et nii-öelda elu muutuks natukenegi normaalsemaks, sest nagu ka praegune selline suletus, mis siin kehtestatud, kindlasti ei soodusta nii-öelda sellist igapäevast elu, nagu me sellega harjunud oleme või nüüd juba aasta aega peaaegu nagu ei olegi. Ettevõtted on suletud ja toidupoed küll on lahti ja sellised meditsiiniasutused ja nii-öelda, mis tõesti eluks väga vajalikud on, aga igapäevased ettevõtted, millega me oleme harjunud, kinod, teatrid, mis sinna juurde kuulub, on kõik suletud juba pikka aega ja ka ütleme, kohvikud ja mis nagu Iisraeli ühiskonnas on nagu ütleme, peaaegu nagu must või nagu niivõrd suur elu osa, et istutakse kohvikus ja vesteldakse, et seda on nagu nii pikki silmi oodatakse ja muidugi igasugune turismiministeerium on täiesti oma kotid kokku pannud, et aasta jooksul on niivõrd vähe inimesi üldse Iisraelisse reisinud ja hotellid seisavad tühjadena. Osa neist on muidugi nüüd tehtud nendeks korona karantiini hotellideks nii-öelda, mille eest siis valitsus ise maksab, aga no, see on väga väike hulk.
Kes seal korona karantiini hotellis siis viibivad?
No nendesse hotellidesse siis paigutatakse inimesed, kes maale sisse rendavad, kes on siis Iisraelid või siis kellel on õigus nii-öelda Iisraelis olla, aga nad tulevad sellisest riigist, mis siis ei ole nii-öelda see roheline maa nii-öelda korona mõistes, et kontrollitakse 2 nädalat või siis on sõltuvalt ütleme, riigist kas 10 päeva, et kas viirus on nakkunud või mitte või siis nii-öelda, mis selle inimese seisund on.
No ma lugesin just hiljuti CBN-i uudistest, et vaatamata sellele, et korona maailmas valitseb teatud mõttes öelduna, et inimesed ikkagi tulevad tagasi Iisraeli, et lausa 20 000 siin viimase seisuga oli saabunud, et siis need hotellid tõesti on väga asjakohased.
Jaa, hotellides on inimesi ja kas või näiteks see, et siin vahepeal oli selline moment, kus hakkasid lennukid lendama Araabia Ühendemiraatide vahel ja Iisraeli vahel ja nad lendasid siin üle Saudi-Araabia, mis on põhimõtteliselt, ütleme, kevadelgi oleks lausa olnud enne kuulmatu, et siuke asi juhtub, mis oli nagu poliitiliselt peaaegu täiesti võimatu. Ja sellised nii öelda nagu vastastikuse mõistmise ja lepingud on tehtud. Ja näiteks 50 000 Iisraelit selle kuu aja jooksul, mis see nii öelda aken lahti oli, reisisid Bahraini ja ilmselt sellesse Ühendemiraatidesse, et näha, kuidas selle elu on ja need, kes nüüd tagasi pöördusid, need viimane lennuk vist pandi täismahus nii-öelda hotelli, et nii-öelda kontrollida nende tervist ja uurida, kas ega nad vahepeal viirusesse ei ole nakatunud, aga jah, et iisraelased on väga suured reisijad ja siin isegi käiakse nii-öelda tööl lausa teises riigis, nii et tean inimesi, kes elavad pool nädalat Iisraelis ja pool nädalat Prantsusmaal Pariisis, nii et see lendamine on väga oluline ja selline reisimine iisraellaste jaoks.
Kas ise oled ka saanud Iisraelist liikuma Eestis korra ära käia või oled olnud selle korona ja ainult seal koha peal?
No korona ja olen küll olnud siin koha peal ainult, aga ma tean, et Eestist käiakse ja et näiteks Eesti konsul Tel Avivis on küll käinud veetmas pühasid Eestis, aga olnud ka karantiinis.
No kui me tagasi tuleme vaktsineerimise juurde, siis vaktsiin, ma saan aru, et ei ole nüüd päris ainukene vahend selle koronaviiruse takistamiseks, et on avastatud midagi uut, mis see siis täpselt on?
Uudistes on nüüd käinud läbi aine, nagu kas ta on nagu tsinkloriid või midagi sellist, mis siis tapab nii-öelda selle viiruse 99,9%, ehk siis väga suure efektiivsusega ja seda on siis kasutatud nii-öelda selliste linna ja kurku ja pritsimiseks mõeldud seerumite või kuidas seda nimetatakse valmistamiseks, mis tõesti selle nii-öelda hävitab väga kiiresti minutitega ja samuti on seda sama, neid samu osakesi kasutatud siis ka nii-öelda näomaski valmistamisel ja need sinna sisse siis nii-öelda lisamisel ja toimib ka kaitsevahendina, et iisraellased koostöös teiste riikide ettevõtetega on sellist asja arendanud ja ilmselt soovitakse mingil hetkel tulla nendega, nagu öeldakse, turule, et ka selliseid kaitsevahendeid siis pakkuda.
Aga need ei ole veel rahvale kättesaadavad, et need on arendusjärgus hetkel või?
Ma täpselt ei oskagi nüüd vastata selle kohta, et kuidas on nende kättesaadavus, aga igal juhul meediast on läbi käinud, et sellise asja arendatakse ja lausa siin Iisraelis on selline startupide kogumise organisatsioon nagu Meie Maa või Our Crowd. Nemad on siis lausa välja pannud või saatnud välja sellise e-maili või siis kuidas seda öeldakse e-posti, et sellist arendust nagu arendatakse ja et seda ilmselt tasuks huvilistel nagu uurida, et kui huvi on, et kust seda saab ja kuidas seda saab ja kas seda saab.
No koronaviirus on igal pool maailmas kindlasti esiteema, aga on veel teisi teemasid. No meil siin meedias kütab kirgi abielu referendum, et kas siis abielu peaks jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks ainult, tahetakse rahvalt küsida ja hommikul just oli intervju ühiskonna uuringute instituudi analüütikuga, kes ütles, et nende uuringute kohaselt Eesti rahvas arvab, et abielu peaks jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks. Et millised meeleolud valitsevad Iisraelis? Iisraelis on ju nii tugev vana testamentlik taust, et kas seal samasooliste kooselu teema on üldse aktuaalne?
No aktuaalne on selle tõttu, et iisraellased teatud mõttes on väga tolerantsed ja teatud mõttes ei ole üldse tolerantsed, nii et siin on seinast seina. ja need äärmused on väga suured selle tõttu. Ma võin öelda, et kui siin Jerusalemmas püüti korraldada siis nii-öelda seda marssi nii-öelda teema nii-öelda promomiseks või siis tutvustamiseks, siis üks ortodoksne juudi mees otsustas võtta kätte ja tuli tänavale noaga ja haavas ühte rongkäigus käijat olevat noorempoolset naist niimoodi, et ta suri ja sellises rünnakud on täiesti olemas nii-öelda nende tõekspidamiste konflikti tõttu. Aga teiselt poolt jälle Tel Aviv on olnud väga liberaalne ja lausa toetanud sellist liikumist, et ela kuidas tahad ja peaaegu kuulutanud ennast samasooliste pealinnaks või et selles mõttes on sellised äärmused täiesti olemas. Loomulikult kuna Iisraelis sellist nii-öelda abielu institutsiooni ja abiellumist üldse nii-öelda korraldab või ütleme seaduslikult või valvab siis rabinaat või siis nii-öelda rabide kogu, siis ütleme siiamaani ei ole see vist isegi tulnud nii-öelda üldse kõne allagi, et siin Iisraelis saaks nagu samasoolised siis selles mõttes seaduslikult abielluda. Küll võib-olla nad seremooniad siin korraldada saavad, aga selles mõttes, et nii-öelda seda juudi seaduslikku alust ilmselt neile ei antaks.
Aitäh, Ants Eiler, selle ühenduse ees sinna sooja Iisraeli. Ja mis siis sinu tänane päev toob?
Eks me siin oleme sellises ka teatud mõttes nagu suletuses ikka ja peame siis nii-öelda kodus viibida ja eks tuleb siin nii-öelda kodustes tingimustes töötada ja ilmselt on ka vist veel üks raadiointervju nii-öelda plaanis, et küsimused Eestis on tõesti kuidagi tõusnud päevakorda Iisraelis toimuva kohta, aga ja võib-olla ka üks poeskäik saab teoks nii-öelda, et igapäevane tegemine on natuke nagu raskendatud või et sa pead nagu neid asju ikkagi kuidagi nagu plaanima ja fokuseerima, et ma mäletan, et Eestis oli palju lihtsam kuidagi autoga poodi sõita ja siis tagasi. Et siin on selline tõsisem ettevõtmine mingi selline asi.
No soovime siit Haapsalu Pereraadio stuudiost kerget liiklemist sulle sinna ja õnnistatud päeva. Aitäh!
Aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid viis intervjuud, mis on pärit lõppevast nädalast Pereraadio hommikuprogrammi OTC-eetris. Sõna said Urmas Klaas, Marju Kõivupuu, Ulvi Lohesalu, Tiina Ool ja Ants Seiler. Suur aitäh ka Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele tehtud intervjuude eest. Neid tegid Tauno Toompuu, Hanna-Maria Salong ja Kärt Tamm. Saate pani kokku Margit Prantsus. Värske nädalakaja on Pereraadio eetris igal laupäeval kell 19 ning selle kordust saab kuulata pühapäeval kell 13. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.
Kallil kaugel kodumaal, valged riided. seal kus voolab elu veesi, seal mu isa armu käesi, seal mu isa armu käesi, kosutab mind rändajat, seal mu isa armu kosutab mind rändaja, rändur kassa, siis ei karda, üksi käi ja kõrbe teed. Heises mind mu teel on saatmas, hoidmas kaitsmas taeva väe. Inglid valvavad mu üle, Jeesus võtab oma sülle, Jeesus võtab oma sülle, kannab kodumaale mind. Jeesus võtab oma sülle, kannab kodumaale mind. Laulgem tänu rõõmsal keelel, peagi koju.